SBS Radio.
Sinabi ng pulisya sa Victoria na nabuwag na nila ang isang makamundong operasyon ng mga pekeng pulubi na naglakbay mula China. Ayon sa pulisya, 7 mamamayan ng China ang naglakbay sa Australia bilang turista at nanghihingi ng limos sa mga lansangan ng gitnang Melbourne. Ayon sa mga nagtataguyod na mga walang tirahan, ang insidente ay isang insulto sa mga taong tunay na natutulog ng walang bubong. Sa ating wika, narito ang ulat ni Gloria Calace. Lumusob ang pulisya sa ilang bahagi ng gitnang Melbourne noong isang linggo na bumuwag sa di umanong panluloko ng mga profesional na pulubi. Ayon sa pansamantalang Inspector Giovanni Travaglini, ang mga taong ito ay hindi nangangailangan ng anumang tulong.
They're not vulnerable people. They've got access to housing and they're just taking advantage and deceiving the good people of Melbourne. I mean, we're a generous bunch and clearly they're taking advantage of that.
Ang 7 taong inaresto ay inaasahang sasampahan ng hablang panglilimos at ang pagkakaroon ng ari-ariang pinaghihinalaang mula sa krimen. Sinabi ni Ginoong Travaglini na ang 7 ay pawang mamamayan ng China.
We obviously seized an amount of money and also located foreign exchange receipts which indicated that a lot of the money that the good people of Melbourne were giving is basically being exchanged for Chinese currencies.
Ayon naman kay Brendan Notel ng Salvation Army, nagkaroon sila ng hinala ng ilang nakakatandang Chino ang humingi sa kanila ng tulong.
They all presented in a very similar way, so they were dressed in a similar fashion. They were sitting on cushions that were covered in similar material and their actions were very similar as well in the way they went about their begging.
Sinabi din ni Major Notley na humingi din sa kanila ang mga ito ng tiket sa eroplano pabalik sa China. Idinagdag niyang ang aksyon ay nagpagalit sa mga tunay na walang tirahan sa syudad. Pero sinabi din niya na umaasa siyang ang ginawa ng ilan ay hindi pipigil sa mga Melbournians na tumulong sa mga tunay na nangangailangan ng suporta.
We want to encourage them to make sure they don't harden their hearts to people that are doing it tough in our city. And we want to make sure that people that are sleeping rough around the city receive support, receive practical support.
Ang paghingi ng limos sa Victoria ay maaaring magdala ng pinakamalaking parusa na 12 buwan sa kulungan. Sinabi ni Mayor Sally Cup ng Melbourne na ang pinakamagaling na paraan upang makatulong sa mga tao ay ang tuwirang pagbibigay sa mga tamang nagbibigay ng serbisyo.
Refer them to a service agency or give us a call or Victoria Police a call and we will go and help that person. But giving money is not the answer. And if we get a reputation of being a caring city in a way that makes a difference, and that part of that messaging has been to stop giving money to beggars, then I'm perfectly comfortable with that.
Ayon na din sa pulisya, ang bagay ay dinala na nila sa Police Federal at Border Force.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
sbs.com.au